post hic audivi quasi vosse magnam turbarum multarum in cello dissentium. Alleluia! Salus et gloria et virtus Deo nostro est, quia vera et justa judicia sunt ejus, qui judicavit de meretrice magna que corrupit terram in prostitutione sua, et vindicavit sanguinem servorum suorum de manibus ejus. Et iterum dixerunt, Alleluia! Et fumus ejus ascendit in saecula saeculorum. Et cessiderunt seniores viginti quatuor et quatuor animalia, et adoraverunt Deum sedentem super tronum dissentis. Amen. Alleluia. Et vox de trono exivi dissens, laudem dissiti Deo nostro omnis servi ejus, et qui timetis eum pusili et magni. Et audivi quasi vosem turbe magni, et sicut vosem aguarum multarum, et sicut vosem tonitruum magnorum dissentium. Alleluia! Quoniam regnavit Dominus Deus noster omnipotens. Gaudiamus et exultemus, et demos gloriam ei, quia venerunt nuptiae agni, et uxor ejus preparavit se. Et datum est illi ut cooperiat se visinum splendens candidum, visinum enim justificatione sunt sanctorum. Et dicit mihi, scribe, beaticiat senem nuptiarum agni vocati sunt. Et dicit mihi, ec verba vera Dei sunt, et cessidi antipedis ejus ut adorare meum. Et dicit mihi, vidi nefeseris, conservus tuus sum et fratrum tuorum abentium testimonium Jesu. Deum adora, testimonium enim Jesu est spiritus proficiae. Et vidi celum apertum et exi, ecus albus et qui sedebat super eam vocabator fidelis. Et verax vocatur, et cum justitia judicat et pugnat. Oculi autem ejus sicut flamma ignis, et in capite ejus diademata multa abens nomen scriptum quod nimo novit nisi ipse. Et vestitus erat vestem aspersam sanguine, et vocatur nomen ejus verbum Dei. Et exercitus qui sunt in cello secebant reum in equis albis, vestiti visinum album mundum. Et deore ipsius procedit gladius acutus, ut en ipso percutiat gentes, et ipsi regit eos in virga ferea, et ipsi calcat torcular vini furores ire Dei omnipotentis, et abit investimento et infemore suo scriptum, rex regum et dominus dominantium. Et vidi unum angelum stantem in sole, et clamavet voce magna dissens omnibus avibus che volabant per medium celi, venite, congregamini ad cena magnam Dei, ut mandus etis carnis regum, et carnis tribunorum, et carnis fortium, et carnis equorum, et sedentium in ipsis, et carnis omnium liberorum ac servorum, et pusilorum ac magnorum. Et vidi bestiam et registere et exercitus eorum congregatus ad faciendum prelium cum illocisi debat in equo, et cum exercitu ejus. Et ad prehensa est bestia, et cum illu pseudo profeta, qui fecit signa coram ipso, quibus seduxit eos qui acceperot caracterem bestiae, qui et adorant imaginem ejus. Vivi misi sunt iduo in stagnum ignis ardente sulfure, et ceteri oxisi sunt in gladio sedente super equum, qui procede deore ipsius, et omnes avis saturate sunt carnibus eorum.